Děkuji za slovo a děkuji za pozvání, abych mohl tady povídat o své přednášce, kterou jsem teda nazval Základy práce s programem ERIS a přehled některých jeho funkcí. Musím teda upozornit, že teda nemám v plánu povídat úplně o všem, co v ERISu je, protože to bychom tady byli opravdu ještě hodně dlouho. Spíš si kladu za cíl ukázat nějaké základy kalibrace a potom některé funkce, které se dají použít i v procesingu, který následuje po té samotné kalibraci. K tomu, aby jsme pochopili nějak širší souvislosti, co v ERISu se dá zpracovávat a jak funguje, jak je dobré se trochu seznámit s autorem, kterým teda není nikdo jiný než Christian Bill z Francie. Tady vidíte, že astronomii se začal zajímat v roce 73. Jeho vlastně polem zájmu byl hlavně spektroskopie. No, dokonce o sobě říká, že dříve, než se podíval dalekohledem na Jupiter nebo M42, tak dřív fotografoval spektra. Takže je takový celkem zajímavý fakt. ERIS začal vlastně psát od roku přibližně 99, hlavně teda pro CCD kamery, protože v té době samozřejmě příliš digitálních fotoaparátů nebylo. Bohužel ty CCD kamery v roce 99 neměly rozhodně ty parametry, které mají dnešní CCD kamery, a proto ten ERIS si zachovává některé ty vlastnosti těch CCD kamer a v dnešní době už může být trošku omezující, ale samozřejmě, když si jsme vědomi těchto omezení, tak si můžeme nějakým způsobem vyhnout a fakt to vlastně nás nějak neomezí. V roce 2003 právě začal a pan byl tak trošku testovat i použití nějakých zrcadlovek pro astro a začal vlastně zabudovávat podporu digitálních zrcadlovek do ERISu. Takže ERIS je hlavně přizpůsobený právě zájmu pana Billa, který vlastně se zajímal o hodně věcí v astronomii a díky tomu právě je ten ERIS tak multifunkční, protože opravdu ten byl do toho zakomponoval jak spektroskopy, tak astrofotometrii, co se s tím softem dá ovládat některé montáže, dá se nahrávat video, pointovat, no a samozřejmě také se tam dá dělat kalibrace a zpracování snímků. Původně ten programek byl jenom ovládaný přes příkazovou řádku, takže tady máme ukázku toho, jak vlastně vypadá taková příkazová řádka. Zadávají se tam příkazy, za ně se dává nějaký parametry. No, pro někoho to může být trošku problém, protože se mu tohle ten typ ovládání nelíbí, že jo? Photoshop je lepší, protože má spoustu zajímavých vibrátek, ale vlastně dneska už ten ERIS má taky celkem slušné grafické rozhraní, takže ta práce s ním je pohodlnější, než byla na začátku. Nicméně některé ty funkce ještě dneska ani v grafickém rozhraní nenajdeme, takže se musí ovládat přes tu příkazovou řádku a jak zjistíme, tak vlastně ta kombinace té příkazové řádky a toho grafického ovládání je vlastně taková ta nejlepší, nejrychleji se s tím pracuje. Takže, jak jsem říkal předtím, některé ty funkce byly napsány v době malých rozlišení a můžou nás trošku omezovat v dnešních rozlišeních, už prostě to není úplně praktický, ale není to zase žádná tragédie. ERIS a jeho vlastnosti. ERIS vlastně všechno ukládá na disk, používá jenom velice málo ramky, to znamená, že čím rychlejší máme disk, tak tím rychlejší je zpracování, takže nějaké notebooky s pomalými disky je docela velké utrpení při zpracování, ale zase odměnou je, že ERIS je celkem stabilní, někdy se stane, že s tím ERISem pracujeme a on napíše neodpovídá. U některých programů už je to jasný znamení toho, že je potřeba program násilně vypnout. U Irisu to tak není, protože on vlastně využívá ten disk natolik, že prostě nestíhá komunikovat ještě s uživatelem a většinou stačí chvíli počkat a nakonec na nás Iris něco víceméně příjemného vyplivne na obrazovce. Iris vlastně umožňuje veškeré matematické operace s obrazem, který bychom mohli ve zpracování potřebovat, a to je právě pro nás místo pro to opravdu přesné zpracování. Vlastně jenom málo kdy se stane, že bychom něco s tím Irisem nemohli zpracovat tak, aby se nám to líbilo, což je možná trošku i nevýhoda, protože samozřejmě naučit se s takhle mohutným a složitým programem může být ze začátku trošku obtížné, ale jak zjistíme později, tak ten Iris toho umí opravdu hodně. Aby jsme vlastně s tím Irisem nějakým způsobem mohli pracovat, tak je trošku nutný pochopit tu filozofii práce s tím programem, protože Iris se trošku vymyká těm klasickým, jak by si člověk představoval, že prostě Astro software bude pracovat. Takže takový základní pravidla, který při pouští Irisu jsou, tak, nebo takový vlastnosti, tak program pracuje jak s daty FIT, tak z daty PIT, které jsou uloženy v pracovním adresáři. To je docela důležité pravidlo, protože potom, když máme třeba některé snímky roztrkané do různých složek podle toho, jestli to je dark frame, flat field nebo něco jiného, tak bychom museli neustále měnit tyhle ty pracovní adresáře. Další takový pravidlo je vlastně takový typický okno na nás vždycky vyplivne to vlastně ten vzhled, kde se musí zadávat vstupní nějaký jméno těch souborů, potom samozřejmě zadáme výstupní jméno, počet snímků, co s ním chci dělat, a potom vlastně zmačkneme OK a ono to něco s tím udělá. Takže to je celkem takový intuitivní, co se tam všechno má napsat, ale Iris nemá žádné tlačítko, nebo má tlačítko zpět, ale většinou je neaktivní nebo nefunkční. Při správném použití ho ani moc nepotřebujeme. Ve Photoshopu máme historii, kde si prostě můžeme ty kroky vracet v podstatě libovolně. V Irisu to takhle není až takhle příjemný, nicméně tím, že on si vlastně všechny obrázky ukládá na disk, tak tím, že my si ty obrázky nebudeme přepisovat, tak je vlastně máme uložený a můžeme se k ním kdykoliv vracet. Což jsem právě teďka říkal teda. Takže když se zapneme Iris, tak na nás vyběhne takováhle pracovní plocha. Vidíme teda, že pracovní plocha nahoře má takové ty typické položky menu, pod ním je vlastně lišta nějakých funkcí, tady v pravém rohu pak máme nastavování thresholdu, neboli teda bílé a černé barvy. Když se otevře obrázek, tak právě tímto s tím thresholdem se nastavuje jakoby hodnota bílé, takže Iris pracuje v 16 bitech, nicméně to nastavení těch 16 bitů vypadá tak, že má rozsah 0 až 32 767 do kladných hodnot a potom vlastně do záporných má těch -32 768, což se může zdát jako takový trošku nevýhodný ořezání dynamického rozsahu, nicméně některé ty úpravy, které se potom v tom Irisu dělají, tak třeba typicky nastavení černé nebo takhle, tak neznamenají ztrátu té informace, ale znamená to jenom to, že se nastaví jakoby do těch záporných hodnot. Na některé ty úpravy se to opravdu hodí, je to trošku diskutabilní. Takže vrchním jezdcem se nastaví ta bílá barva až do dosahu 32 tisíc, tím záporným potom se nastavuje, nebo teda tím spodním se nastavuje černá barva. Tlačítkem range se potom může nastavit právě nějaký jemnější dělení, dokonce iris může vlastně pouhým zmačknutím udělat z toho obrázku černobílej nebo nějaký druhy dalších snímků a nebo invertovat barvy. Takže teďka se seznámíme trošku s některýma těma tlačítkama v té první liště, aby jsme mohli rychleji ovládat ten software. Tady jsou vlastně klasické tlačítka pro uložení a otevření fotek. Ty fungují prostě klasicky, jak jsme úplně zvyklí. Výhodou je, že nejsou závislí na té nastavené složce pracovní, takže můžeme otvírat a ukládat v podstatě kamkoliv, ale jenom jednotlivé obrázky. Když vlastně si nastavíme ten adresář pracovní, tak automaticky se nám budou ukládat do toho adresáře a i hromadně. Tady je to pověstné tlačítko zpět, které v podstatě skoro nikdy nefunguje. Ano, funguje jenom u některých funkcí, jako je třeba, já nevím, když si zmačknete zobrazení obrázku v logaritmické škále. Nicméně u irisu to funguje tak, že to tlačítko prostě můžete zmačknout jenom jednou. Potom už prostě tu funkci už nemůžete zvrátit. Takže opravdu u irisu platí takovýto pravidlo ukládat. Protože když to budete mít uložený, tak tak o ty data prostě nepřijdete a nemusíte zbytečně být naštvaný. Tlačítko, který vyvolává nastavení thresholdu, teda tady tlačítka pro zvětšení, zmenšení a nebo rozlišení 1:1, to je celkem důležité, taky to tlačítko 1:1, protože vlastně to je jedna z těch omezujících funkcí toho irisu, protože vlastně většina těch operací se musí dělat při rozlišení 1:1. To znamená, že když máte rozlišení třeba 10-14 mega, jako je v dnešních zrcadlovek celkem běžný, tak některé operace prostě můžou být dost nepraktické. Prostě potřebujete třeba vybrat nějaký pole hvězd a zjistíte, že to pole je větší než jedna obrazovka, tak taková věc prostě irisu nejde udělat. Musíte udělat prostě třeba na dvakrát, na třikrát, označit to pole postupně. Takže když nebudete mít rozlišení 1:1, na vás takhle vyskočí takovýhle hezký okýnko, takže opravdu, když něco nepůjde, tak dát rozlišení 1:1 a třeba to projde. Tady je potom docela důležitý tlačítko, který vyvolává příkazovou konzoli, kam se budou psát některé příkazy. S těma příkazama, on jich je strašně moc, vlastně úplně všechno, co v tom irisu se dělá pomocí grafického rozhraní, tak jde ovládat i pomocí této příkazové řádky, takže těch příkazů je nepřeberné množství. Kdybych vás měl tady opravovat úplně ze všema, tak to byste asi do večera neposlouchali nic jiného. A proto teda já tady budu ukazovat jenom takový ty úplně nejzákladnější a myslím si, že takový ty nejpraktičtější, který byste asi chtěli používat i vy, kdybyste s tím irisem chtěli dělat. Tady je poslední začítko, kterým tady skončíme s tou příkazou, s těmou funkční lištou, to je nastavení dekodování RAW snímků, protože iris samozřejmě potřebuje vědět, s jakým formátem chcete dělat standardně, takže tady máte vlastně nastavení toho fotoaparátu, s kterým budete pracovat. Vidíte, že se tam dá nastavit i jakoby interpolační metoda, kterou teda já standardně používám jako lineární. Dokonce, když víte tu spektrální citlivost, o který tady mluvil Martin, tak dokonce můžete tady nastavit už jakoby defaultně vyvážení tý červený, zelený, modrý. Já to teda nepoužívám, většinou to aplikuju až někdy později. Takže nastavení pracovní složky funguje vlastně tak, že my si vezmeme refile, je settings a settings najdeme working path, můžete tam vlastně pomocí toho tlačítka, co je hned vedle, nastavit tu pracovní složku, nebo strelové prostě tu adresu nějak skopírovat dovnitř. A v téhle složce se, do téhle složky se vám budou ukládat, nebo z téhle složky se vám budou otvírat ty různé obrázky. Taky celkem důležitý je, když používáte CCD kameru, tak asi nejčastěji budete potřebovat ten file type fit. Ty, co používají zrcadlovku, tak můžou používat ten formát PIX. Postup preprocessingu, to budu trošku udublovat Martina, tady, který mluvil přede mnou. Tady vlastně si můžeme, nebo se otevírá ty vlastní ravy, které máme z té zrcadlovky. Pokud máme teda typy ze CCD kamery, tak tenhle krok odpadá. Nicméně teda tady si otevřeme tohle okýnko, do kterého přetáhneme všechny ty naše RAW snímky, nějak si je pojmenujeme a můžeme si vybrat, jestli teda chceme mít tu Bayerovu matici nebo nějaký RGB snímek. V Irisu to vychází tak, že když si uděláme tu Bayerovu matici, tak to zpracování je zpravidla až 3x rychlejší, takže doporučuji opravdu ten převod do CFA. Takže hlavně teda uložit si to jméno a nějak si to jméno pamatovat, protože potom vlastně, když máme všechny tyhle ty snímky nějak převedené do toho formátu PIX nebo FIT, tak potřebujeme teda nějakým způsobem zpracovat tu kalibraci, takže se tady vlastně nastaví jméno těch offsetových obrázků, dá se, kolik jich máme, smačkne se OK a vytvoří nám to vlastně jeden ten master offset. To samé vlastně se stane v případě dárku, kde si můžeme teda vybrat, jestli chceme dělat nějakou metodu. Já typicky používám teda medián. Vidíte, že vlastně už to i automaticky odečítá jakoby offset nebo ten bias přímo od dárku, takže se o to nemusíme starat. Vytváření flat fieldu je už trošku složitější, protože flat field potřebuje být nanormovaný, takže tady vidíme, že zase od flat fieldu se potřebuje odečíst offset a ještě ho musíme nanormovat na nějakou hodnotu, která by měla být typicky teda co nejblíž tomu té maximální hodnotě, ale rozhodně nesmí být přes tu hodnotu maximální, v tomto případě přes těch 32 tisíc, protože pak bychom prostě ztratili informaci třeba typicky v tom středu a o tom průběhu toho jasu a veškerá tato informace by byla ztracená, ten flat field by byl vlastně nepoužitelný. Takže tady začnou právě první příkazy v příkazové řádce, kde příkaz stat vám zjistí všechny takové ty podstatné informace o tom snímku, takže vidíte, že tam je mediánová hodnota, je tam hodnota maximální, minimální, takže když otevřeme flat field, na kterým, nebo teda když vytvoříme teda ten jeden jakoby snímek toho flat fieldu, který ještě není skalibrovaný, takhle není nanormovaný a už je přes těch 32 767, tak je špatně pořízený. Potřebujeme prostě, aby to mělo typicky míň. Tím statem si teda zjistíme tu hodnotu. Vlastně většinou to je tak, že ta normalizační hodnota je hodnota, na kterou se to jakoby nanormuje, ale je to jakoby mediánová hodnota, takže když vlastně tohle to by nám vzniklo, když bychom nastavili do té normalizační hodnoty těch 28263, by nám vlastně vzniknul přímo ten flat field, který by měl těch 32763. Potom vlastně, když nějakým způsobem zjistíme pokusem omylem tu ideální normalizační hodnotu, to znamená, napíšeme tam třeba těch 5000, zjistíme, že nám vyšla maximální hodnota třeba 15 000, tak víme, že musíme ještě že to je jakoby delta přibližně těch 10 000 ADU, tak musíme přidat teda jakoby, aby jsme se dostali do toho, do těch 32 000 přibližně ještě nějakých dalších x bodů, aby jsme prostě pak měli ten flatfield co nejlíp nanormovaný. Potom samozřejmě u zrcadlovek to může být trošku problém vytvořit nebo nasnímat přesně bílej flatfield, který je potřeba, tak pan Will vytvořil takovýhle příkaz gray flat, který vlastně vezme ty údaje těch barev a vytvoří takový ideálně bílý flat field a ještě navíc to udělá to, že to, ten flat field přesně nanormuje na těch 32 767, takže vlastně takový to normování v podstatě skoro odpadá. Potom tady vlastně dál následuje processing, teda preprocessing menu, kde vlastně my můžeme zadat všechny tyhle ty master snímky, nemusíme se starat s tím, co máme dělat, po čem, nebo nějaký ten vzorec, že už to má v sobě zabudovaný, takže nemusíme řešit, dokonce je tam dokonce možnost přidání toho kosmetického snímku, což není nic jiného, než právě mapa těch špatných pixelů, o kterých tady mluvil předtím Martin, takže zase stačí zadat jakoby vstupní název těch snímků, které my chceme kalibrovat, zadat jména všech těch master snímků a zadat výstupní název, počet snímků a vlastně všechno ten Iris za nás udělá. Tato možnost je tady ale jenom v tom případě, že máme nasnímané všechny ty kalibrační snímky, to znamená offset, dart a falet. Když ne, tak prostě tohle okýnko nejde použít a přichází na radu právě manuální postup, to znamená, musíme vědět, v kterém pořadí, co musíme dělit, odčítat, aby jsme tou kalibrací naopak si ten obrázek neskazili. Tady potom ještě samozřejmě potřebujeme se z té Bayerové matice udělat nějaký použitelný obrázek pro registraci, protože Iris neumí registrovat na CFA obrázky, takže musíme udělat z nich RGB nebo černobílý. Takže to se udělá celkem jednoduše, zase vstupní a výstupní jméno a počet obrázků. Tady, abych ukázal, tak vlastně vytvoření třeba offsetu je celkem jednoduchý. Vezme se prostě funkce složení snímků, řady snímků a zaškrtne se buď to ten aritmetický nebo medián a vlastně tím nám vznikne ten master offset, master dark vzniká stejně, akorát, že ještě předtím musíme vlastně odečíst od něj ten offset, což by se dělal vlastně subtractive sequence a tak dále. Až bychom tady vlastně ještě nesmíme zapomenout, vlastně ono nám to sice ten offset vytvoří, ale musíme ho ještě uložit předtím, než začneme dělat třeba nějaký další snímek. No, takže to, že tady proběhne nějaká funkce, ještě neznamená, že potom se vám někde něco uloží. Opravdu musíte vždycky uložit ten snímek po tom, co se něco stane. Tak, tedy potom teda následuje jakoby vlastní registrace těch hvězd, aby jsme měli vlastně všechny ty hvězdy na stejném místě ve snímku, takže zase dáme vstupní, výstupní název a potom Iris má vlastně několik metod, které lze použít pro skládání hvězd. Jedna z nich je teda na jednu hvězdu, ta se dá použít, pokud máte velice dobře ustavenou montáž, takže vám nedochází k žádnému stáčení pole. Potom vlastně ta je velice rychlá, takže je to docela výhodný, když máte někde nějakou v kopuli napevno umístěný dalekohled, tak nemusíte ztrácet čas s nějakým složitým registrováním. Druhá taková celkem podstatná funkce je teda ten global matching, která prostě vezme ať už celý, nebo jenom nějaký výřez toho obrázku a vlastně projede všechny ty hvězdy. Dokonce si pak můžeme vybrat i nějakou jakoby transformaci. Ta kubická transformace se potom hodí třeba na nějaký hodně širokouhlý obrázky, když je potřeba ještě trochu doladit distorzi obrazu kvůli tomu, že ten obrázek je opravdu širokouhlý, takže ty hvězdy by tam jinak na sebe pořádně neseděly, tak ta rys dokáže opravdu jakoby opravit to sklonutí toho obrazu tak, aby ty hvězdy byly přesně na sobě, což je docela šikovná funkce. Global matching opravdu zabere docela hodně času, takže chce to mít trpělivost. Když se skládá třeba 20 obrázků, tak toho registrace můžete strávit klidně 3/4 hodiny, když máte nějaký pomalejší disk. Potom teda přijde čas složení těch obrázků dohromady, když už máme zregistrováno, takže dá se tam vstupní jméno těch zregistrovaných obrázků, počet těch obrázků a můžeme se zase vybrat z takových těch klasických výběrů, takže průměr, medián, nebo já teda nejčastěji používám SigmaClip, kde vlastně potom ještě vám vyjede nabídka právě, že si můžete vybrat jakoby velikost té sigmy, nebo vlastně to, jak moc bude vyhazovat ty odlišní pixely a dokonce i počet iterací, takže můžete vlastně nastavit, kolikrát to vyhození těch pixelů se bude odehrávat a tím se vám samozřejmě úměrně zvyšuje výpočetní náročnost, ale zase naopak se vám zvyšuje nebo snižuje, respektive se vám snižuje ten šum tím, jak ono to vlastně vyhazuje ty odlišné pixely, nebo teda hodnoty těch pixelů. Potom následuje ořezání obrázku. Taková nejlepší možnost je pomocí příkazové řádky napsat PIN. Ono vám to napíše, vyberte dva body na obrázku, takže vyberete typicky dva protilehlé body a všechno, co je mimo ten výseč těch dvou bodů, tak se vám seřízne. To slouží teda hlavně proto, aby jsme se zbavili těch černých okrajů, které vzniknou tím, že jak jsme registrovali na ty obrázky, které se typicky trošku pohybují, tak nám vzniknou ty černé okraje, které jsou zaprvé nehezký a nehodí se nám potom při dalším zpracování. Protože další takový možný postup je, že se nám nelíbí v obrázku gradient, který vznikne ať už nedokonalým flat fieldem, nebo nějakým přes světelným znečištěním, který může hrát ještě velkou roli samozřejmě v našich podmínkách. Takže můžeme automaticky nechat iris odstranit ten gradient. Vidíte tady zase spousta různých nastavení, takže můžeme nastavit, jestli budeme teda hledat ten gradient ve vysokých nebo nízkých hodnotách, potom nastavit vlastně hodnotu toho polynomu, kterým se, nebo on to vlastně hledá nějaké ty zkušební body a potom těma hodnotama prokládá polynom určitého řádu a z toho vlastně se počítá jakoby průběh toho světelného znečištění, takže to se nastavuje tím fit precision, kdy vlastně low znamená, že se to prokládá polynomem druhého řádu, potom samozřejmě třetího a čtvrtého. Když bychom používali manuální postup, tak tam jde nastavit polynom až do sedmého řádu. Dokonce tady je nastavení balance background color, to znamená, že ono vlastně, když to najde nějaké to světelné znečištění, tak odstraní i tu barvu. Někdy se to třeba nehodí, aby to odstraňovalo to pozadí nebo tu barvu toho pozadí, takže to jde odškrtnout a nedělá to žádné barevné korekce. bohužel někdy se stane, že prostě ty objekty, které fotíme, tak jsou natolik slabí, že jsou přímo utopený v tom světelném znečištění a Iris by nám prostě automaticky smazal všechny ty údaje z těch milovin, takže my jsme byli bezradní. Myslím si, že zrovna možnost vytvoření té masky je jedna z takových těch nejlepších věcí, co v tom Irisu vlastně je. Vlastně to vytvoření té masky musíme udělat samozřejmě manuálně, aby jsme my přímo viděli, kde ty mlhoviny, nebo my teda víme, kde ty mlhoviny jsou a ten Iris to neví, takže musíme všechno manuálně a proto se používá hodně ty příkazové řádky. Takže příkaz load znamená otevřít nějaký ten ořezaný snímek, který už obsahuje jenom to světelné znečištění. Potom si vlastně tím černým nebo tím spodním jezdcem toho thresholdu nastavíme tak, aby jsme viděli vlastně jenom ty jasné hvězdy, což vlastně jsou místa, odkud my nechceme, aby ten Iris bral informace o tom světelném znečištění, protože samozřejmě hvězdy světelné znečištění nejsou. Takže typicky tam prostě budou třeba nějaké pozůstatky ještě toho objektu foceného a když to nastavíme tak, aby tamto světelné znečištění vůbec nebylo vidět, tak nám dost podstatná část těch objektů bohužel zmizí taky z toho obrazu. Potom teda zmačkneme příkaz bin down a dáme tam tu hodnotu toho té černé, který jsme si nastavili na tom thresholdu, což znamená, že on vlastně vezme ty hodnoty a všechno, co je pod ní, tak nastaví jako bílou barvu a všechno, co je nad ní, tak bude černé. To znamená, že nám tam zbyde bílé pozadí s takovýma černýma čupkama, kde byly teda ty hvězdy a to znamená, že z těch míst ten Iris vlastně nebude brát informace o těch focených nebo o tom světelném znečištění. Když ten objekt tam teda není zachycený, tak aby to nebralo ty zkušební body z toho objektu a tudíž nám ho neudočetlo, tak musíme ještě doplnit ty černá místa do těch míst, kde ten focený objekt je a to se dělá teda pomocí příkazu fill ellipse, kde ta nula znamená, že chceme, aby to místo bylo černé. Vlastně při tom rozlišení 1:1 musíme právě najít ten objekt na tom místě a vybrat jakoby to místo, potom tam teda vznikne taková elipsa černá. Fill 2 dělá vlastně to samé, akorát že s obdélníkem. Takže poté, co my si vlastně naplácáme ty černé obdélníky a elipsy na ty správné místa, aby jsme si neodečetli ty mlhoviny, tak tu masku uložíme. Otevřeme si zase opět ten původní snímek a tady vlastně v tom nastavení toho remove gradient zaškrtneme použití masku a jméno té masky a potom vlastně ten výsledek může vypadat takhle, kdy teda samozřejmě tady máme ten původní obrázek, který je poznamenaný hodně silně tím světelným znečištěním. Tady vlastně jsem vytvořil takovouhle masku, kde jsem chtěl, aby právě bylo vidět třeba Barnardova smyčka nebo ta hlavní čarodějnice. Jak jsem postupně zjišťoval, tak teda těch mlhovin tam bylo daleko víc, takže nakonec jsem měl skoro půlku obrázku jenom černou. Ale jak je vidět, tak Iris opravdu to světelné znečištění identifikovalo hodně správně a potom na výsledném snímku samozřejmě těch mlhovin tam vidět opravdu hodně. A si myslím, že je opravdu jako jedna z těch hodně dobrých funkcí na tom Irisu, že si tam můžeme tyhle ty masky takhle vyrábět a nemusíme s tím bojovat nějak složitě. Přijde mi to ostraná gradientu skoro jednodušší v tom Irisu než ve Photoshopu. Potom samozřejmě se může stát, že ta maska by byla tak složitá, nebo někdy prostě ani ta maska nejde vyrobit typicky, když se třeba snímá něco v mlečné dráze, tak vlastně je lepší naklikat si ty body ručně, což se vlastně dělá velice jednoduše. Zase si logujeme ten snímek, rozmnožíme ho podle pomocí waveletu, což je vlastně funkce tady v procesingu, která nám hýbe se zaostřením podle toho, jak podle velikostí jakoby těch detailů, takže typicky my si rozmažeme ty nejjemnější detaily na úrovni jednotlivých pixelů. A to si vlastně uložíme jako rozmazaný snímek, to nám slouží, nebo to se nám zbaví toho, aby jsme náhodou neklikli do nějakého vadního pixelu nebo nějakého pixelu, který je hodně poznamenaný šumem, takže prostě ten výběr potom funguje daleko líp, když to děláme na ten rozmazaný snímek, pak zapneme jakoby to point on znamená, že vlastně zapne to vybírání těch jednotlivých bodů, takže vlastně ručně vybereme ty body, kde třeba není tam mléčná dráha, kde je jenom to světelné znečištění. Těch bodů by mělo být pokud možno co nejvíc, aby jsme dostali co nejlepší představu, nebo ten iris, aby dostal co největší představu o tom gradientu. Potom si teda pomocí příkazu poly vybereme jakoby velikost toho polynomu a příkazem syntetizujeme tu oblohu, nebo získáme to světelné znečištění. Takže potom si uložíme znečištění, nahrajeme zase zpátky ten původní snímek. Sub znečištění znamená, že vlastně od toho nahraného snímku odečteme to znečištění. Ještě za to je nutné dát nějakou konstantu, protože vždycky, když se odečítá, tak hrozí nebezpečí, že bychom se dostali do záporných hodnot. Takže ještě předtím je dobrý tam třeba, když máme otevřené to znečištění, tak si tam zmačknout stat, aby jsme zjistili, jaká je tam minimální hodnota té masky, a tu pak přičteme při tom odečítání ještě, aby jsme se nedostali do těch záporných hodnot. No a potom už máme vlastně výsledek, ještě potom nezapomenout vypnout třeba to zadávání bodů, protože by nás to pak utravovalo v průběhu dalšího zpracování. Takže to byla odečítání gradientů, nastavení černé a bílé. To je možná kámen úrazu v irisu, protože taková většina tutoriálů popisuje nastavení černý bílý tak, že vlastně klikne se na nejčernější místo na oblohu a napíše se black. To vede k tomu, že on vlastně se odečte takový ten offset, který v tom snímku mohl zůstat po nějakém tom zpracování, ale nastaví to tu hodnotu prostě přesně na nulu a všechno, co je pod ní, tak je v těch záporných hodnotách, což je samozřejmě špatně, protože se tím ztrácí hodně informací z toho obrázku. Takže ten black jde použít, ale rozhodně potom bych znovu tím statem si zjistil, jaký jsou minimální hodnoty a spíš nastavil přesně ty minimální hodnoty, aby tam nebyly žádný záporní, a navíc ještě bych tam přidal něco do plusových, protože pak na některých monitorech byste ani neviděli ty nejtemnější části, takže vždycky je lepší to mít třeba 10, 20 ADU nad tou nulou. Nastavení bílý je celkem vymakaný irisu, protože vlastně vy si v tom irisu můžete, nebo v tom obrázku přímo najdete nějakou tu hvězdu bílou, to znamená to G2, tu G2 hvězdu, a označíte si ji a zmačknete tlačítko White 2, a to vám vlastně pomocí této hvězdy nastaví přesně ty koeficienty tak, aby ten snímek byl bílej. Samozřejmě to, co tady ukazoval Martin, tak je exaktně daleko lepší, protože to dělá jakoby z velkého počtu těch hvězd, takže si myslím, že jako ty barvy tam budou lepší, ale myslím si, že i ten iris to nedělá zase tak špatně, a jde to nastavit tak, aby se to líbilo vám. Tak, dál velký kámen úrazu rysuje, že se tam docela složitě nastavuje kontrast, prostě není to to samé jako ve Photoshopu, spousta lidí třeba ani o tomhle tom, o tyhle ty funkce neví, prostě vždycky v Irisu udělá jenom takovou tu lineární část a potom vlastně všechno dělá dál ve Photoshopu, takže nastavení kontrastu v Irisu taky jde, pomocí těch třech jezdců se dá přesně nastavit, nebo docela přesně se dá dost nastavit jakoby ta křivka tak, aby se to nějak dalo zpracovávat dál, aby se tam dali vydolovat nějaké ty jemné detaily z těch mlhovin. Jak vidíte, jde to dělat i v těch jednotlivých kanálech, ale v tu chvíli, kdy už máme teda nakalibrovanou tu barvu od předešla, tak není asi potřeba ani. Tady vlastně existuje taky možnost separovat ty kanály, takže jak říkal Martin, když potřebujeme z barevního snímku udělat ty tři kanály, aby jsme to dali do exterminátoru, tak RIS samozřejmě jednoduše můžete to najít vlastně v položce Processing, nebo Digital Photo, tam to je RGB Separation. Když vlastně máte nějak pohnuté ty snímky mezi sebou, když vlastně zjistíte, že třeba červená nesedí přesně s modrou a zelenou, tak jde celkem jednoduše. Tady vložíte jakoby názvy toho RGBčka a potom pomocí šipek můžete nastavit přesně, aby seděly ty kanály na sobě. To je taky celkem užitečná věc, která třeba je docela potřeba, když se snímají planety, tak dost často tam ty kanály na sobě nesedí úplně přesně. A další taková hodně solidní funkce, která zase z Irisu dělá trošku lepší software, je, že vlastně obsahuje i tyhle do konvoluce, které nám dovolují zachránit nebo lepšit obrázky, které jsou poškozený tím seeingem nebo špatnou pointací. A oni samozřejmě, ta funkce není samospásná, to znamená, že fakt nezachrání úplně všechno, ale jenom v omezených míře, když se použije, tak může některé detaily dost zachránit. Má několik pravidel pro správné použití, protože samozřejmě, když bychom to pustili jen tak, tak by se mohlo stát to, že ten snímek naopak spíš poškodíme, protože ta dekonvoluce může do toho obrázku zamíst vlastně takový různý artefakty, který pak nevypadají hezky vůbec. Takže první nějaký pravidlo je, že ten obrázek musí být hodně dobře prosnímaný, aby tam bylo velice málo šumu a ty data byly jasně zřetelné. Pozadí by mělo mít hodnotu blízké nule a ta dekonvoluce funguje tak, že my si vybereme nějakou referenční hvězdu, která by měla být blízká saturaci, ale nesmí být saturovaná plně. A vlastně pomocí Fast Fourier Transformation ten Iris dokáže vlastně ty hvězdy, které tou nedokonalou pointací můžou být protáhlý do nějakých čárek, tak on vlastně dokáže pomocí těch obrazových manipulací ty pixely přesunout tak, aby ty hvězdy byly téměř vlastně bodové. To samozřejmě sebou nese dost úskalí, protože pak opravdu může třeba vzniknout to, že ta hvězda je už extrémně bodová, ale okolo prostě třeba máme úplně černý okolí, takže počet těch iterací, který vlastně, nebo počet těch průchodů toho přesunutí se hodně těžko určuje, jsou na to hodně složitý algoritmy, takže typický astrofotograf si myslím, že asi nebude nic takhle počítat, takže to chce spíš mít dobrý odhad na to, kolik těch iterací je potřeba. Potom vlastně v Irisu je velký rozdíl, když máte snímek s rozlišením osniny 2, to znamená třeba 512x512, ta ta Fourierova transformace potom běhá daleko rychlejc. Takže postup je celkem jednoduchý. Nahrajeme si nějaký obrázek, který je rozmazaný pohybem. Když zadáme tohleto N offset, tak on vlastně, ten snímek se automaticky nanormuje pozadí na nulu, což vlastně je jedna z těch podmínek, že pozadí musí být blízkatý nule. Windows 3 nedělá nic jiného, než že vlastně kolem nějakého místa, který si označíme myší, vlastně ten snímek ořízne na velikost čtvercovou podle toho, jaký číslo tam potom za to dáme. Takže to je zase jedna z těch podmínek nebo výhod. No a potom už ta samotná dekonvoluce má příklad to RL2, tam se dá potom počet těch iterací, která typicky může mít něco okolo 10, 60, 100 iterací. Pak síla algoritmu, ten typ 0 znamená vlastně plná ta dekonvoluce, čím vyšší číslo, tak tím jakoby slabší je pak jakoby ten účinek té dekonvoluce. No potom se samozřejmě výsledný snímek musí uložit. Těch dekonvolucí v tom RISu je celá řada. Další třeba taková, co mi přišla užitečná, je dekonvoluce OneSitter, která se dá použít hodně dobře pro korekci rozmazaných snímků CMGEM, to znamená hodně použitelný na planety a na měsíc, kdy vlastně to vypadá takhle, se nahráme rozmazaný obrázek a tady trošku zase začíná alchymie, protože potřebujeme vědět, jaké je FVHN. To znamená, jak moc se v tu danou chvíli hýbala atmosféra, což vlastně, když fotíme měsíc, tak může být trošku alchymie zjišťovat, takže když nemáme nějaký software, který by to třeba přímo zjišťoval z těch obrázků, tak musíme trošku experimentovat. Nicméně teda tady napíšeme ten příkaz, za to se dá zase nějaký. Proto se teda dosadí nějaký to FVAM, to znamená, jak moc je ten obrázek rozmazaný a počet iterací zase musíme s nějak s ohledem na to, aby nám nevznikaly nějaký dodateční artefakty. Tato dekonvoluce je celkem rychlá, takže u toho nestrátit celý odpoledne, to RL deconvolution, to může být už trošku časově náročnější, to už opravdu třeba několik hodin u toho obrázku prostě musíte strávit, než to všechno přechroupe, protože těch operací je tam fakt hodně. Tak, teďka bych se ještě pro závěrem chtěl věnovat správné ukládání, protože Irisu, jak jsem říkal, je vlastně ten rozsah udělaný tak, že to je od nuly do těch 32 tisíc přibližně a potom jsou další hodnoty záporný. A když byste prostě ten obrázek, který obsahuje ty záporné hodnoty, chtěli uložit do TIFFu, tak se vám dost často stane, že vlastně dojde k takovým podtečení, vlastně všechny ty hodnoty, které byly záporné, tak se vám jako zobrazí jako takovýhle různý fleky na tom obrázku, který vlastně mají jinou barvu, než by měli mít. Takže pro správné uložení je dobrý si teda předtím, než to chceme ukládat do toho typu, dát příkaz stat, který nám teda zjistí, jestli je nějaká hodnota pod hodnotou nuly. Když tomu tak je, tak se přidá nějaký offset. A samozřejmě, když bychom to měli zrovna tak nešikovně, že nám to vychází, že přidáním nějakého offsetu už bychom zase přecházeli přes těch 32 tisíc, tak musíme ještě vlastně ten obrázek nějakým způsobem vydělit, aby se nám vešel do toho rozsahu, že pak je třeba použít nějaký takovýhle vzorec, kde je tady ještě fakt ta konstanta vlastně je taková ta bezpečnostní, aby jsme tam měli ještě ve spodu nějaký místo třeba. Takže může to být 10, může to být i víc. Takže potom tenhle ten příkaz přímo ukládá ten obrázek do TIFFu. můžeme mít potom jistotu, že opravdu ten obrázek využije přímo celých těch 16 bitů, nebudeme nějakým způsobem nikde přetečený, nebo naopak zase, že bychom tam měli velké místo nevyužitý. Takže další takový, v podstatě skoro poslední slide je, kde studovat, protože samozřejmě Iris to je opravdu multifunkční program, těch funkcí je strašně moc a vlastně já skoro pochybuju, že sám autor všechny zná. Takže samozřejmě na domovské stránce Irisu najdete jak i ten Iris, tak na spodku potom i tutoriály, které jsou teda angličtině, kdybyste toužili i po francouzštině, tak stačí jenom přepnout stránky do francouzské podoby. A tam teda najdete úplně všechno podrobně napsané obrázkové návody, takže si myslím, že není problém dokonce i bez znalosti angličtiny nějakým způsobem se dopátrat toho, jak tu funkci nějakou použít. Kdyby tady vlastně teda ta adresa, na který ten Iris najdete, a tady potom třeba, když by se nás teda nebavilo to volskot anglicky, tak tady je odkaz ještě na moje stránky, kde mám ten základní postup vysvětlený česky. Takže to je všechno. Děkuju za pozornost.